Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije jednoglasno podržalo parafiranje sporazuma Beograda i Prištine. Predlog sporazuma podržao i URS, a u toku je sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke na kojoj se raspravljao o dogovoru iz Brisela. Tragičan bilans zemljotresa u Kini, 209 mrtvih i 11.500 povređenih. Zemljotres i u Japanu, nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Kenijac Kiplagat Kiptum i naša Olivera Jeftić, pobednici 26. Beogradskog maratona.
3, 2, 1.
Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče na jugozapadu i zapadu moguća kratkotrajna kiša, najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije jednoglasno je podržalo parafiranje prvog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Premijer Ivica Dačić izjavio je da će sednica vlade na kojoj će biti doneta odluka o prihvatanju ili odbijanju predloga sporazuma sa Prištinom biti održana sutra. U studiju je i Đurđica Dragaš koja je pratila izjave posle sastanka predsjedništva Socijalističke partije Srbije.
Premijer Dačić je dakle najavio da će vlada sutra doneti odluku o tome da li prihvata sporazum koji je parafiran u Briselu, a parlament će se, kako je objasnio, o tome naknadno izjasniti.
Ubeđen sam da ogromna većina građana Srbije podržava ono što je vlada Srbije, delegacija vlada Srbije uradila. Mi smo parafirali sporazum. O njemu će se vlada Srbije sutra izjasniti. Vlada je ta koja vodi unutrašnju i spoljnu politiku. Ukoliko parlament ne verifikuje odluku vlade, to znači da vlada više nema podršku.
Dačić očekuje da će Srbija dobiti datum za početak pregovora, ali još jednom naglašava da Srbija neće menjati svoj stav kada je u pitanju nezavisnost Kosova.
Mi nikad nećemo dozvoliti da jednostavno proglašena nezavisnost bude nametnuta Srbiji, pa čak i po cenu evropskih integracija. Mi u ovom dokumentu nigde nismo priznali jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. I to uopšte nije bila bilo kakva tema razgovora.
Premijer je podsjetio da su pregovori sa delegacijom Prištine vođeni uz velike pritiske, a kako je ocenio, još jednom se pokazalo da Srbija na zapadu nema niti jednog saveznika, bar ne onog uticajnog. Iako je svoje učešće na pregovorima ocenio kao veoma naporno, veruje da je sve vredelo zbog boljeg života svih građana Srbije.
Postoje jedan put od mesta gde sedi srpska delegacija, pa do kancelarije Catherine Ashton koji sam prešao zajedno sa svima drugima više stotina puta za ovih pola godine razgovora. Kao da idete na streljanje, ali za svoj narod se morate boriti. Ako nećemo da ginemo, onda moramo da vodimo racionalnu i pametnu politiku. Nama ne treba Kosovo u mitovima i na guslarskim večerima. Treba nam srpski narod na Kosovu i Metohiji i iza njega ćemo stajati i ispred njega. Ako se bilo kako naruši ovaj sporazum, napadnu Srbi, Srbija će reagovati.
Dačić je ponovio da sporazum koji je parafiran u Briselu nije nikakva pobeda, ali u ovom trenutku je najviše što je Srbija mogla da postigne.
Hvala, bila je to Đurđica Dragaš. U Beogradskom centru Sava u toku je sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke na kojoj se raspravlja o predlogu sporazuma Beograda i Prištine postignutom u Briselu. Na početku sednice lider stranke Aleksandar Vučić najavio je da će uz analizu tog sporazuma glavni odbor raspravljati i o političkoj situaciji u Vojvodini. Najavljeno je da će odluka glavnog odbora biti saopštena po završetku sednice koja je zatvorena za javnost. U centru Sava je i naša Sandra Cvijanović.
Sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke traje već 5 sati i kako smo uspeli da saznamo, još uvek se razmatra sporazum Beograda i Prištine koji je u petak parafiran u Briselu. Planirani scenarij je da posle uvodnog izlaganja predsjednika stranke Aleksandra Vučića članovi glavnog odbora se prijave za raspravu i ako je suditi po tome da se još uvek nije prešlo na drugu tačku dnevnog reda, zainteresovanih je mnogo. Osim o sporazumu Beograda i Prištine, članovi glavnog odbora Srpske napredne stranke razmatraće i situaciju u Vojvodini. Na inicijativu Aleksandra Vučića sednica je zatvorena za javnost. Tome se protivio član glavnog odbora sa Kosova Krstimir Pantić, koji je rekao da je tema veoma bitna da bi se raspravljalo bez prisustva novinara. Sednici prisustvuje i šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Inače, odluke glavnog odbora Srpske napredne stranke po završetku sednice trebalo bi da saopšti lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Hvala, iz centra Sava javila se Sandra Cvijanović.
Savetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je da je briselskim sporazumom Srbija sprečila ulazak Kosova u međunarodne institucije, obezbedila bezbednost i sigurnost za kosovske Srbe i legalizovala srpske institucije pred međunarodnom zajednicom. Gostujući na televiziji Prva, on je naveo da je dobijena trajna garancija da Srbija ne mora da prihvati članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i da neće biti primorana da prizna nezavisnost. Srbija je, prema Đurićevim rečima, dobila institucije na Kosovu koje su legitimne u očima međunarodne zajednice, a Priština će imati samo nadzor nad funkcijama koje sprovode srpske opštine.
Ministri Ujedinjenih regiona Srbije sutra će na sednici vlade podržati parafirani predlog sporazuma, isto će učiniti i poslanici ukoliko se o tome bude odlučivalo u Skupštini Srbije, izjavio lider URS-a Mlađan Dinkić. Prilike za bolji sporazum sa Prištinom propuštene su pre 10 ili 15 godina i ono što je parafirano u Briselu je maksimum koji je Beograd mogao da izdejstvuje, kaže Dinkić. Na osnivačkoj Skupštini URS-a, na kojoj ta koalicija prerasta u jedinstvenu stranku, Dinkić je ocenio da bi da se sa sporazumom još čekalo, situacija za Beograd bila još gora.
Jasno je da on nije idealan. Međutim, on obezbeđuje trajni mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji i u ovim sadašnjim, današnjim okolnostima obezbeđuje maksimalnu zaštitu prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Kada neki kažu da je sporazum navodno loš za Srbe, a ja ih pitam, a zašto se onda većina Albanaca buni i protestuje pored tog sporazuma?
Demokratska stranka Srbije pozvala je predsjednika i vladu Srbije da podnesu ostavke zbog parafiranja predloga briselskog sporazuma o severu Kosova i Metohije i zatražila hitno raspisivanje referenduma na kojem bi se građani izjasnili da li su za ili protiv tog sporazuma. Potpredsjednik DSS-a Slobodan Samardžić izjavio je da aktuelna vlast ne govori istinu kada tvrdi da je briselski dokument najbolje rješenje u ovom trenutku. Najavio je da će ta stranka svoje zahteve vladi predati sutra i poručio da neće odustati od protesta dok se sever Kosova ne vrati pod upravu Srbije.
Mi ćemo se boriti zajedno sa Srbima sa Kosova maksimalno dugo, sve dok se taj sporazum ne poništi. On nije morao da se potpiše, to je najobičnija manipulacija da je to najbolje rješenje u ovom trenutku i da je tako moralo. Srbija je imala svoje nadležnosti u opštinama na severu Kosova, ljudi su živjeli veoma teško, ali ipak zadovoljni su živi u svojoj državi. Sad su ih prosto preneli kao neku stvar u drugu državu, izručili ih Hašimu Tačiju i sada ih obmanjuju da će im biti bolje.
Pred početak Beogradskog maratona grupa građana iskoristila je prisustvo premijera Ivice Dačića da izrazi nezadovoljstvo zbog predloga briselskog sporazuma o severu Kosova i Metohije. Na samom početku sportske manifestacije grupa je uzvikivala Kosovo, Kosovo, ne damo Kosovo i izdaja, izdaja. Publika nije odreagovala blagonaklono, već je skandirala maraton, maraton. Potom je tokom šetnje posle starta maratona jedan građanin prišao premijeru i upitao ga da li mirno spava, na što je Dačić odgovorio potvrdno.
Pa, dobro, lepo, da, kako spavam?
Malo povrenju sad.
Malo, malo. Nemoj da ga dirate, da vam postavim. Veću da uradim za Srbiju. Pa za spas je Srbe. Ako skupština misli drugačije, ako narod misli drugačije, nemoj.
Rekao je premijer Ivica Dačić na Beogradskom maratonu. Premijer Kosova Hašim Tači zatražio od predsjednika Skupštine Jakupa Krasnićija da za danas u 20 časova zakaže vanrednu sednicu parlamenta na kojoj će izvestiti poslanike o posljednjem susretu sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem kada je parafiran predlog sporazuma o normalizaciji odnosa. Predlog sporazuma je u fazi davanja saglasnosti za formalno potpisivanje, o čemu treba izvestiti visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton najkasnije u ponedeljak, navodi se u saopštenju iz Prištine. Briselski sporazum bio je i tema našeg magazina Sedmica. Evo što je zabeležila Zorana Bokan.
Sagovornici našeg magazina Sedmica smatraju da briselski sporazum Beograda i Prištine može da doprinese smirivanju situacije u regionu, ali istovremeno upozoravaju da će za primjenu sporazuma koji su u petak 19. aprila parafirali Ivica Dačić i Hašim Tači biti potrebno i vreme i jaka vlada. Na pitanje da li smo mnogo dobili zato što smo malo tražili, Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose, kaže da je Srbija imala mali manevarski prostor i da je u datim okolnostima tih 15 tačaka sporazuma jedino bilo realno i moguće dogovoriti.
Ali ovaj neki put ka Evropskoj uniji i to da je energija s Kosova može da se prebaci na razvoj Srbije, pa samim tim da i Srbija na Kosovo toga ima neku korist, je ono što je jedan mali prozor mogućnosti koji se otvorio i ja sad ću da vidim kako će oni to iskoristiti.
Komentator u listu Vreme, Milan Milošević, uveren je da od briselskog sporazuma Beograda i Prištine, iako otvara vrata ka normalizaciji odnosa u regionu, ne treba očekivati spektakularne rezultate. Srpska politička elita, smatra Milošević, ovim sporazumom se opredelila za evropsku agendu.
Neki zlonamerni analitičari iz susedstva kažu kako su u Srbiji bili u velikoj dilemi između dva mita. Između kosovskog mita koji traje vekovima, koji je dakle istorijski i nacionalni i psihološki i tako dalje, i drugog mita Evropske unije. To jeste značajan trenutak psihološki jer održava zemlju na toj trasi. Ali ne treba, po mom mišljenju, očekivati spektakularnu promenu.
Za Srbe sa Kosova i Metohije i severno i južno od Ibra, briselski sporazum je potpuno neprihvatljiv, izjavio i za Sedmicu Radio Beograda 1 Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan.
Mi apsolutno nismo za svađu i to smo govorili svih ovih, da kažem, godina. Želili smo da budemo jedan tim. Pa evo, podsjetit ću da je i gospodin Vulin, direktor kancelarije i predstavnici pregovaračkog tima, rekli da neće ništa primenjivati dok se ne dogovore sa Srbima sa Kosova i Metohije. Da li nas je neko konsultovao i pitao oko ovog sporazuma i potpisa? Nije. Dakle, neka ono što su obećali, neka ispune. Evo, neka dođu. Biće sutra veliki svesrpski sabor naroda na Kosovu i Metohiji, pre svega severa u Kosovskoj Mitrovici, neka dođu med svoj narod i neka kažu šta su to potpisali.
Deutsche Welle u svom komentaru navodi da je Kosovo najskuplja reč i neka vrsta srpskog Jerusalima.
Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle čestitao je prvom potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću i šefu kosovske diplomatije Enveru Hođeju na dogovoru Beograda i Prištine. Westerwelle u telefonskim razgovorima sa Vučićem i Hođejem istakao da to nije bila laka odluka ni za Beograd ni za Prištinu. Odao je priznanje na političkoj hrabrosti i dalekovidosti obe strane jer je pronađen kompromis.
Savjet ministara Evropske unije raspravljaće sutra u Luksemburgu o dodeljivanju Srbiji i datuma za početak pregovora o pridruživanju. Ministri će na početku dvodnevnog zasedanja saslušati izveštaj visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton u vezi sa dogovorom o predlogu sporazuma Beograda i Prištine i o napretku Srbije u dostizanju evropskih standarda kroz unutrašnje reforme.
Ne smiruje se tlo na Dalekom istoku. Zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale pogodio je jutros južnu obalu japanskog ostrava Honšu. Manji potresi zabeleženi su i u Tokiju i oblasti Kanto, ali za sada nema izveštaja o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. U susednoj Kini broj stradalih u jučerašnjem katastrofalnom zemljotresu porastao je na 209. Procenjuje se da je povređeno više od 11.000 ljudi. Premijer Li Keqiang od juče je u pogođenom području i komanduje operacijama spasavanja. Vesti sveta pripremila je Jelena Vidić.
Još jedna tragedija u Kini. U eksploziji u rudniku uglja na severoistoku zemlje poginulo 18 rudara, više od 20 povređeno, objavila je kineska državna agencija Xinhua. Prema navodima lokalnih vlasti, akcija spasavanja preživelih iz rudnika je okončena, a u toku je istraga o uzrocima eksplozije. Kineski rudnici su po broju nesreća među najopasnijima u svetu. Mere bezbednosti su u poslednjih godina pooštrene, ali se ti propisi često ignorišu, navode svetske agencije. U eksploziji bombe na severozapadu Pakistana u blizini granice sa Afganistanom poginula su 4 vojnika i još 4 su ranjena. Eksplodirala je mina postavljena pored puta kojim je prolazio vojni konvoj. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. U napadu Talibana na policijski punkt na istoku Afganistana ubijeno je 6 policajaca, saopštili su zvaničnici. Talibani su napali punkt i ubili policajce na spavanju, a lokalni zvaničnik veruje da su napadači imali pomoć insajdera. Iranski borbeni avion tipa F-15 srušio se danas na zapadu zemlje, pošto je prethodno udario u planinu, javili su iranski mediji, navodeći da su oba člana posade poginula. Uzrok nesreće se istražuje. Svetski mediji podsjećaju da iranske vazduhoplovne snage poseduju zastarelu flotu, među kojima su i letilice američke proizvodnje kupljene pre islamske revolucije 1979. godine.
U Parizu su za danas najavljene demonstracije protiv usvajanja zakona o legalizaciji istopolnih brakova. Na protestu se očekuje učešće desetina hiljada ljudi.
Demonstracije i protestna šetnja su organizovane dva dana pre nego što će Narodna skupština Francuske glasati o zakonu kojim će biti legalizovani istopolni brakovi, a tim parovima biti omogućeno da usvajaju decu. Protekle sedmice svakodnevno su bili organizovani protesti tokom kojih je privedeno stotinak ljudi. Ukoliko zakon definitivno bude usvojen, Francuska će biti 14. zemlja u svetu koja je legalizovala istopolne brakove.
Nemački nacionalni avioprevoznik Lufthansa otkazao je većinu sutrašnjih letova zbog jednodnevnog štrajka više hiljada zaposlenih koji traže veće plate. Putnici koji imaju rezervaciju za sutra mogu besplatno dobiti novu rezervaciju karte. O eventualnom otkazivanju leta beogradski aerodrom Nikola Tesla obavestit će putnike po dobijanju zvanične odluke Lufthansa. Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u 15:16. Podsetimo na najvažnije vesti. Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije jednoglasno podržalo parafiranje sporazuma Beograda i Prištine. Predlog sporazuma podržao i URSA, u toku je sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke na kojoj se raspravlja o dogovoru iz Brisela. Tragičan bilans zemljotresa u Kini, 209 mrtvih i 11.500 povređenih. Zemljotres i u Japanu, nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Kenijac Kiplagat Kiptum i naša Olivera Jeftić pobednici 26. Beogradskog maratona. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče na zapadu i jugozapadu moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. Srbija će u maju sa Međunarodnim monetarnim fondom pregovarati o aranžmanu iz predostrožnosti, najavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, koja u Vašingtonu prisustvuje prolećnom zasedanju Svetske banke i MMF-a. Tabakovićeva je za našu televiziju rekla da je zadatak Narodne banke da pre svega pokaže da Srbija ima kredibilitet u fiskalnoj politici. Navela je da je očekuju i sastanci sa predstavnicima Svetske banke i napomenula da Srbija od te institucije ne očekuje nove kredite, već tehničku pomoć. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović izjavio je da u to javno preduzeće nije pušten antikorupcijski tim koji je sastavila ministarka energetike Zorana Mihajlović, jer, kako je rekao, taj tim nema šta da traži u kompaniji na čijem je čelu. Bajatović je za Blic rekao da ne postoji osnov za slanje antikorupcijskog tima koji, kako je naglasio, nema status ovlašćenog lica. Dodao je da sve informacije koje su im potrebne mogu da dobiju u Ministarstvu energetike. Bajatović kaže i da nema ništa protiv ideje ministarke Mihajlović da se iz Srbijagasa izdvoji nekoliko zasebnih preduzeća, ali je protiv toga da se ona objedine u neki novi energetski holding. Srbija će do kraja godine dobiti zakon o zaštiti uzbunjivača, građana spremnih da javno govore o slučajevima korupcije sa kojima su upoznati, najavili su sagovornici Radio Beograda 1 koji su uključeni u pripremu zakona. Organizacije preko kojih su se uzbunjivači najčešće obraćali javnosti zamerile su vladi što ti građani nisu dobili priliku da učestvuju u radnoj grupi koja radi na novom propisu. Ministar pravde Nikola Selaković naknadno je obećao da će ta greška biti ispravljena. Pripremio Ivan Jovanović.
Donošenjem zakona o zaštiti uzbunjivača prekida se sa dosadašnjom praksom da se stihijski štite građani spremni da javno govore o slučajevima korupcije sa kojima su upoznati, poručio je savjetnik u vladi Srbije za bezbednost i borbu protiv korupcije Željko Ivanji.
Ti ljudi su se obraćali prvo Agenciji za borbu protiv korupcije, zatim obraćali su se i ombudsmanu i povereniku za zaštitu informacije od javnog značaja. Svako je uneo neki svoj lični altruizam u rješavanju tog problema, predstavljajući dakle tu borbu, znači javnom borbom, odnosno ličnom borbom. To je dakle ova situacija u kojoj nemate zakonsko rješenje.
Član radne grupe za pripremu zakona, programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić, izdvaja kao najvažnije to što će konačno biti sprečena mogućnost da se formalnim pozivanjem na kršenje odredbi iz Zakona o radu, poslodavac otkazom osveti uzbunjivaču u javnoj službi ili firmi u kojoj je zaposlen.
Poslodavac će biti taj koji će morati da dokaže da ono što je učinio nema nikakve veze sa time što je zaposleni, na primjer, prijavio neku štetnu nezakonitu radnju. To će morati da uradi kako u postupku privremene zaštite, tako i u postupku meritorne zaštite. Biće ljudi zaštićeni od samog početka od te vrste štetnih posledica.
Urednik internet sajta Pištaljka, preko koga se uzbunjivači najčešće i obraćaju javnosti, Vladimir Radomirović, smatra da je radna grupa koja priprema novi zakon neopravdano u tom poslu zapostavila same uzbunjivače.
Mi smatramo da i u ovom radu na modelu zakona treba da učestvuju sami uzbunjivači, odnosno da kažu kakva su njihova iskustva, da bi na osnovu toga radna grupa imala bolji uvid u ono što treba da uradi. I mislimo da je jako bitno, to moram da pohvalim radnu grupu, da se omogući anonimno prijavljivanje korupcije. Mi smo videli u našem slučaju da to sasvim dobro funkcioniše. Dakle, sada je samo stvar u tome da neko reaguje na ono što se prijavi.
Ministar pravde Nikola Selaković naknadno je obećao da će i uzbunjivači dobiti priliku da učestvuju u pripremi zakona, jer će taj propis posle radne grupe koju vodi poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja i prateće javne rasprave doći na završnu redakciju u Ministarstvo pravde, koje će ga u parlamentu braniti kao ovlašćeni predlagač.
Beograd ima 2000 dece koja žive i rade na ulici. Pomoć mogu da potraže u ustanovama socijalne zaštite, ali im je za to neophodan uput stručne službe. Jedino mesto gde slobodno mogu da dođu kada god požele jeste svratište. Međutim, rad tog centra odnedavno je pod znakom pitanja, a razlog je nedostatak novca. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Svakoga dana kroz svratište prođe 30 dece. Većinom su Romi, uzrasta od 4 do 19 godina, raspoloženi za igru i priču. Kažu da redovno dolaze, jer tu uvek mogu da spavaju, jedu, okupaju se i obuku.
Da volim da spavam, da jedem, da pijem, da uživam, da treniram.
Budemo čisti, jedemo, kupamo se.
Drugarima, šetamo se, zezamo se, imamo radionice.
Istina imaju, ali su, priznaju, ponekad naporne. To je, hvale se, ipak za mlađe drugare. Evo kako oni razumeju radionicu.
Meriti se, čoveče, ponekad dolazu neke volonterke, pitamo vaspitačice, vaspitače, da nam daju neku loptu na fudbal.
Jedna od volonterki, Jelena Ćimović, kaže da sport i zabava jesu omiljeni, ali da deca u svratištu vole i da im se čita, piše i crta. Najviše ipak cene drugarski pristup i ukazano poverenje.
Oni su navikli da ih stalno neko, znači, ćuška, šikanira, grdi, psuje i prosto mi je bilo neverovatno da mogu da je stvarno nekom stalo do njih i da dobijaju pažnju i adekvatnu brigu.
Nju im od 2007. godine najviše pružaju stručnjaci Centra za integraciju mladih. Novac koji dobijaju kroz razne projekte i humanitarnu pomoć nije dovoljan da vrata svratišta stalno budu otvorena. Kako bi našli trajno rešenje, obratili su se gradu. Prema rečima Aleksandre Krstić iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu, redovni sastanci sa predstavnicima centra trebalo bi da urode plodom do kraja meseca.
Ti sastanci će biti organizovani sa ciljem definisanja poteškoća u postojećem sistemu i iznalaženja najboljeg rešenja i načina da se u skladu sa zakonom do kraja aprila definišu koraci koji bi obezbedili pokretanje postupka javne nabavke za uslugu svratišta.
Nabavka jeste najbolje rešenje, složni su i u centru. Stručnici tog udruženja ipak podsjećaju da su preventivni programi podrške, a ne samo slobodna mesta u domovima i zavodima, najpotrebnija deci ulice i njihovim porodicama.
Prilog Marine Bajić o beogradskom svratištu za decu ulice, a mi sada prelazimo na vesti sveta kulture. Melodrama Plavi anđeo u režiji Erola Kadića po tekstu Branislava Pipovića premijerno se večeras igra na sceni Madlenijanuma. Čuvenu priču o ljubavi kabaretske pevačice i profesora dočaraće ansambl predvođen Feđom Stojanovićem i Slobodom Mićalović. Više o tome Milena Gajić.
Dve umetničke duše, kabaretska pevačica Lola i gimnazijski profesor Rat, pronalaze utočište jedna u drugoj, ali i očekivano nailaze na neodobravanje okoline. Lolin kostim večeras oblači Sloboda Mićalović.
Lola, žena koja je sticajem okolnosti ovakvih ili onakvih došla tu i taj odnos o kome mi pričamo između profesora i Lole, ne radi se tu ni o kakvoj sad fizičkoj ljubavi, to je nešto izvan toga, neka uzvišena ljubav. Naravno da uz to ide i ljubav i sve i naravno taj, nažalost, tragičan završenje.
Tekst je po motivima iz romana Tragedija jednog tiranina Heinricha Mana i filma Plavi anđeo napisao Branislav Pipović, a režirao Erol Kadić. Režiranjem melodrame Kadić nadoknađuje žal što nikad nije zaigrao u nekoj od njih.
Uvek sam hteo da igram u melodrami, nikad nisam igrao. Nisam ljubavnik, nisam lepotan da bi mogao da igram u takvoj predstavi. E, onda kad sam počeo da režiram pre 15 godina, znao sam da ću kad tad da režiram monodram. To je isto kao kad radite komediju. To su dva najteža žanra. Pozorište treba da se bavi ljubavom.
Glavnu mušku ulogu igra Feđa Stojanović, a uz glumački ansambl na sceni će se naći i orkestar pozorišta Madlenijanum. Druge premijerne večeri, 22. aprila, ulogu Lole igra Lucija Šerbeđija, a reprize su zakazane za 2., 16. i 27. maj.
Prelazimo sada na sport. Sportski događaj dana, makar kada je reč o Beogradu, 26. Beogradski maraton, lepe slike sa beogradskih ulica, Kenijac Kiplagat Kiptum i naša Olivera Jeftić, pobednici su 26. Beogradskog maratona. Evo što je zabeležio naš Miroslav Nešić.
Znak za početak maratona zajednički su dali premijer Ivica Dačić, šef misije Evropske unije u našoj zemlji Vincent Dežer, predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić i promoter manifestacije legendarni atletičar Carl Lewis.
3, 2, 1...
Bio je to znak da beogradskim ulicama potrči rekordan broj maratonaca i polumaratonaca, 2768 iz 57 zemalja. U konkurenciji seniora najbrži je bio Kenijac Edwin Kiplagat, dok je Olivera Jeftić bila najbrža seniorka.
Srećan sam i sa rezultatom i plasmanom, s obzirom da sam u cross treningu jako sam zadovoljna kako sam po ovom toplom danu istučala i pobedila. Imala sam rekord do 40. kilometra, ali zadnja 2 kilometra tih 20 sekundi me zafalilo da obelim svoj rekord staze.
U trci zadovoljstva nadmetalo se hiljade rekreativaca, a trčao je i šef misije Evropske unije u našoj zemlji, Vincent Dežer. Trka je bila teška, bilo je toplo, ali bilo je dosta podrške duž staze, tako da je sve bilo lepo. Slično je kao i pristupanje Evropskoj uniji, i to je kao maraton. Morate da budete dobro trenirani, morate da znate šta vam je cilj, da budete spremni da dođete do njega. I ako imate teškoće, morate da budete mentalno jaki i da ih prevazićete. I tako ćete uspjeti. Promoter maratona, najbolji atletičar svih vremena, Carl Lewis, poneće lepe utiske iz naše zemlje. Prvi put sam ovde. Vremenske prilike za mene i posmatrače bili su savršeni. Dolazim iz Amerike i posle onih događanja u Bostonu. Divno je videti dobru energiju ovde. Ljude koji idu napred i to pokazuje šta ova trka u stvari znači. Znate, trke nisu samo za takmičare, već i za sve ostale. Tako da takmičari osjećaju podršku publike, a publika se osjeća delom događaja. Zaista se lepo osjećam ovde.
Prilog Miroslava Nešića. A u Varšavi je minutom ćutanja u znak pošte žrtvama terorističkog napada na maraton u Bostonu počeo tradicionalni Orlen Varšavski maraton. I učesnici londonskog maratona nosili su crni flor za žrtve bombaškog napada na bostonskom maratonu. Također učesnici maratona u Hamburgu odali su poštu bostonskim žrtvama.
U Vitlejemu na zapadnoj obali održan je prvi palestinski maraton u kome je učestvovalo oko 1000 ljudi. Predstavnik Palestinskog olimpijskog komiteta saopštio je da glavna trka obuhvata četvorostruki obilazak Vitlejema, jer zbog barijere koju je Izrael podigao kako bi se odvojio od Palestinaca, nema dovoljno mesta da se pretrči 42 kilometra. Izrael također nije dozvolio da u maratonu učestvuju Palestinci iz pojasa Gaze. Neki od učesnika su nosili majice na kojima se odaje pošta žrtvama bostonskog maratona.
O sportu još minut ili dva. Govorimo o tenisu. Snežana Pantović.
Upravo tako, danas u centru pažnje, osim maratonskih trka širom planete.
Snežana Pantović nije trenutno sa nama. Opširnije informacije o tenisu u nastavku programa Radio Beograda 1 u emisiji Sportski žurnal odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i Nišu je 23 stepena, u Beogradu 24, na Kopaoniku samo 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u zapadnim i jugozapadnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 12, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.